tere kuulema 5269. keskpäevasaadet on teisipäev 17. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuulame ära eelmisel reedel salvestatud intervju Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescuga. Olukord oli toona maailmas üsna äre, kuule saab ise vaadata ja võrrelda, mis tänaseks päevaks siis muutunud on. Ja saate teises pooles räägime muusikast, sel nädalal algab Mustjala muusikafestival ja tänavusest programmist räägib meile lähemalt festivali peakorraldaja Are Tammesalu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel olda tere tulemast üle hulga aja meil otse stuudios Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, tere.
Tere Tõnis ja tere head raadiokuulajad.
No ma ütlen kohe, et me salvestame seda intervjuud reedel ja 13. Ja paraku tuleb alustada sellega, et see kuupäev on ennast taas tõestanud, kui selline...
Reede 13, jah.
Jah, märgiline ja päris ehmatav see, mis on ööl vastu tänast toimunud Iisraeli ja Iraani vahel. Kas see oli nüüd selline aja küsimus, et varem või hiljem oleks see juhtunud nii kui nii või see oli ikkagi maailma avalikuse jaoks meie jaoks kaasa arvatud üllatus, ebameeldiv üllatus?
Noh, eks oleks võinud loota, et seda ei tule, aga tegelikult oli arvata, et see tuleb ja eellugu on väga pikk. Mõne sõnaga eelloost, mis puudutab käesolevat aastat peale seda, kui president Donald Trump astus ametisse, siis ta on tegelikult mitu korda annud Iraanile sõnumeid, et ta soovib läbi rääkida. Loomulikult ta nõudis Iraanilt järelandmisi, et teha uus kohukulepe, et Iraan loobuks oma tuumarelvade ambitsioonist, ja aga seda pole toimunud. Lähimeel lugu puudutab eilset päeva, täpsemalt siis rahvusvahelisest atomienergia agentuuris ja IAEA-s toimus tähtis hääletus. Selles juhtorganis on 35 riiki ja siis USA, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa panid lauale resolutsiooni, mis hukka Iraani tuumambitsioone ja seda soovimatust koostööd teha ning ühtlasi ähvardas sanktsioonidega 35 riigist, seal juhtorganist 19 hääletas resolutsiooni poolt, seal hulgas loomulikult algatajad, kolm olid vastu noh, võib arvata, kes Venemaa, Hiina ja Burkina Faso, sealt suur Venemaa liitlane Aafrikas. 11 riiki olid siis erapooletud, kaks ei hääletanud. See oli siis eilne eellugu. Iraan reageeris sellele resolutsioonile, mis läks läbi enamus häältega, et teatades, et nemad just nimelt veel suurendavad oma jõupingutusi uraani rikastamiseks ja nii siis teatas Iisrael, et nende luure teadmiste kohaselt on Iraanil võimalus üpris kiiresti 15 tuuma lõhke pead valmistada. No ja siis palju siis veel vaja oli, et täna kell 3 öösel siis hakkasid need Iisraeli rünnakud pihta. 200 hävitus lennukiga rünnati 100 sihtmärki plus veel kohapealsed sabotaasiaktid, nii et ei maksa arvata, et Iisraelil on võime ainult kuskil kaugemalt õhust raketidega rünnata Iraani objekte, vaid kasutati ka kohapealsed agente sabotööre. Noh, tähendab, peamised rünnakud olid suunatud tuumaobjektide vastu, seal hulgas Natanzis on siis Teheranist lõunapool asub peamine keskus, kus nad neid, noh, vaatame sellepärast, et Iraan on ju sügavale mägedesse peitnud oma neid tsentrifuugereaktoreid ja kõike, kus nad siis uraani rikastavad ja siis Iisrael teatas, et tapetud on siis järjekordne Iraani revolutsioonilise rahvuskaardi juht, keegi Hossein Salami. Meenutagem, et 5,5 aastat tagasi jaanuaris 2020 tappis USA droonidega Iraagi pinnal eelmise revolutsioonile rahvuskaardi ülema selle Qasem Soleimani. Ja kui suur pahandus siis oli ja nii, eks ole, nüüd on jälle ja siis paar tuumateadlast tapeti veel ja nüüd on siis praktiselt kogu piirkonnas on õhuruum suletud, Iisraelis, Jordaanias, Iraagis, Iraanis, ükski lennuk ei tõuse õhku, ei maandu, ei lenda läbi, siis Iisraelis kästi inimestel, noh, soovitati, noh, sisuliselt kästi inimestel mitte tööle minna ega kooli minna, sest oodatakse massiivset Iraani rünnakut. Iraan olevat juba 100 drooni saatnud, aga noh, see pole mitte midagi veel Iisraeli poole teele, nii et ja samas Iisrael on lubanud jätkata rünnakuid, nii et eile veel Donald Trump nii-öelda avalikult palus, et Iisrael loobuks rünnakust. Noh, nad teadsid ette, Iisrael oli neid teavitanud, aga Iisrael viis selle ellu, et see arvestades Iraani hoiakut ja võimeid praegu, see oli mööda pääsmatu, nii nad ütlevad. See tähendab seda, et regionaalse sõja puhkemise oht seal on väga suur. Nii et sellises olukorras me nüüd oleme seal.
No me räägime praegu jah siin reede ennelõunast uudist pinnalt. Ja
mõne päevaga see võib väga palju muutuda.
Kõik võib olla juba jah muutunud selleks hetkeks, kui meie intervjuu eetrisse jõuab. No Iraan on süüdistanud ka USA-d, et see kõik on toimunud USA teadmisel ja heakskiidul ja peab ka USA-d selle eest vastutavaks. Samas USA üks ametisik on jälle öelnud, et USA ikkagi loodab pühapäeval läbirääkimisi pidama hakata Iraaniga selle sama tuumaleppe asjus, noh, mis ilmselgelt võib-olla ei ole väga reaalne, aga kas Iisrael tõesti suudab pidada nagu kahte sõda ühe korraga, noh, see, mis nendel seal Palestiinaga praegu ju, seal ei ole ju ka mingeid lõppemise ega leppimise märke, noh, kui nüüd on konflikt siin ega veel Iraaniga, nad on ikka väga kindlad oma võimetes ja võimekuses ja ka selles, et maailm neid toetab. Me teame ju, milliseid erimeelsusi ka konflikt palestiinlastega on maailmas esile kutsunud.
No, see on hea küsimus.
Kaugelt otsida.
Ja, no ütleme nii, et ega Iisraelis endas ei ole ka kogu elanikond ja ka kogu poliitiline spekter, ütleme, ühel meelel selle Netanyahu sellise, noh, agressiivsema hoiakuga või kuidas öelda sõjakama hoiakuga, et aga noh, ta on peaminister juba pikemat aega ja tema võimul püsimine sõltub ka sellistest noh, konservatiivsematest jõududest, kes nõuavad ka niisugust jõulahendusi. Ja siis nende jaoks ju Iraan ja Hamas ei ole erinevad vastased. See on üks ja sama vastane. Selles mõttes,
riigid on erinevad.
Täpselt nii, et selles mõttes, et Hamas on lihtsalt nagu Hezbollagi ja need huutid seal Jeemenis on kõik on nagu Iraani ehk Teherani käepikendused, nii et seal ei ole nagu vahet. Noh, nüüd me peame vaatama, kui palju see olukord eskaleerub. Noh, Saudi-Araabia mõistis hukka selle rünnaku, Omaan samamoodi, sest seal samas Omaanis pidi see järgmine läbirääkimiste voor Iraaniga toimuma pühapäeval, siis tänast päeva arvestades üle homme. Nii et mida me näeme on muidugi see, et nafta hind jälle tõusis maailmaturul ja siis Venemaa plaksutab käsi ja see ongi halb nende, mitte ainult see, et rahvusvaheline olukord teravneb ja mida rohkem on neid kriisi ja konflikte, seda halvem tegelikult, sest noh, see ongi see tendents praegu, et nad mitte ei lahene ja vaid neid tekib ainult juurde nagu ja siis see on väga, väga halb julgeoleku foon, aga samas nagu energia hinnad tõusevad ja siis need pätid nagu Venemaa siis plaksutavad käsi selle peale ja siin me näemegi nagu see sama rahvusvahelise energiaagentuuri hääletus, et see kurjuse telg noh, seisavad koos noh, solidaarselt ja Venemaa on ju tegelikult Iraani kasutanud sellise tagatasku kaardina, ütleme, läbirääkimistel või kõnelustel Trumpiga, et noh, ikkagi sellises mafiooslikus diilis, et noh, et kui te tahate meiega diili teha, siis arvestage, et meie käes on ka võime teha või mitte teha Iraanist tuumariik ja nii edasi, sest see on ju selge, et Iraan ilma omaaegse Nõukogude Liidutes ja hiljem Venemaa abita ei oleks mitte kusagile väga kaugele jõudnud oma nende tuumaambitsioonidega.
Seda nüüd näitab lähitulevik, aga sinu hinnakul, kui kaugele siis Iraan on valmis minema?
Ei, no selge see, et noh, üks asi on poliitiline alandamine ja nii, aga teine asi on ka see, et see ei ole ainult rünnak Iisraeli poolt, et Iraani alandada ja nii-öelda paika panna poliitiliselt, vaid see on massiivne rünnak, mille eesmärk on ka füüsiliselt hävitada Iraani tuuma relvade loomise potentsiaali ja võimalusi, nii et viia nad ajas või 100% seda muidugi ei hävita, on ju, aga siis neid objekt on väga palju ja nad on ka kaitstud ja ära peidetud ja maskeeritud ja igat pidi, aga et vähemalt viia see Iraan, ma ei tea, mitme aasta võrra tagasi ajas, kus nad kunagi olid, et sellest praeguses seisust, kus see tuumarelvade loomine oleks olnud vägagi võimalik.
Nii, ja teine oluline küsimus on, mida teeb Ameerika?
No esialgu Ameerika või noh, Trumpi administratsioon on teatanud, et nemad selle rünnaku korraldamisega seotud ei ole. Nemad seda koos Iisraeliga ei kavandanud.
No samas on nagu hoiatatud, et noh, võib olla ka mingisugune Iraani, kuidas me siis ütlen, mingi plaan Ameerika vastu.
Ei, no eks ta ole nüüd, jah, sellepärast, et noh, ütleme, Iraan loomulikult ei usu seda, et see rünnak, noh, seda rünnakut kavandati ja viidi ellu ilma USA
teadmata
toetuseta, nii et ja siis nad on juba varem öelnud tegelikult Iraan, et kui selline rünnak leiab aset, siis nemad võtavad kindlasti sihikule USA vägesid ja neid baase seal Lähis-Idas, kus iganes on, et siis seal Pärsia lahe piirkonnas või mujal. Nii et siis USA praegu on sisuliselt vajad, kui muidugi Iraan peaks ründama USA huve ja baase seal, siis on loomulikult on sunnitud ka USA vastama, nii et see asja eskaleerub igal juhul. Nüüd on küsimus, mis signaalid annavad siis Moskva ja Peking Iraanile, kuidas minna edasi, lasta lihtsalt saata mingisugune raketide laine sinna Iisraeli pihta on ju. Et siis on nagu üks ühe või siis nagu tõmmata USA-d ka sinna siis otseselt, nii et eks me näeme.
Ette arvamatu ütleme. Otseselt.
Just, sest tegelikult see, kuidas Iraan vastab nüüd, kas ta ründab, julgeb rünnata USA baase seal, see annab indikatsiooni sellest ka, mis moodi selles kurjuse teljes asju nähakse ja kas soovitakse minna edasi päris eskalatsiooni poole või lihtsalt piirduda vastuse andmisega, ütleme nii.
No aga Ameerikal on ju praegu ka kodus üsna keerulised ajad, need mässud, mis on seal levinud nüüd juba üsna mitmes osariiki ja noh, eks seal on ju ka igasugust seltskonda üle maailma kokku sõitnud. Nii et noh, seal on ka põhimõtteliselt, need on see oma viies kolonn on taga uues olemas põhimõtteliselt, keda saab kasutada.
Seda jah, aga ütleme, kui me nüüd vaatame seda mitte selles prismast, et Iraan või keegi teine seal püüaks terroriakte korraldada nende illegaalsete immigranti või kelle iganes kaudu Ameerika Ühendriikides, mis on võimalik.
Oht on olemas.
Oht on olemas, muidugi need võivad toimuda ka Euroopas, kus iganes, aga see, mida me oleme hiljuti näinud, mis on toimunud ja toimumas USA suurlinnades üle terve riigi, Kaliforniast New Yorkini välja. See on päris masendav koos olla selles mõttes, et jah, ütleme nii, et Trumpi valimisplatform oli vägagi palju üsna üles ehitatud selle immigratsiooni küsimusele ja saadame illegaalsed immigrantid välja ja päris julmalt ja kuigi vahepeal räägiti, et me teeme seda humaanselt ja noh, et väga humaanselt saadetakse nad Guantanamo Bayse või kuhugi El Salvadori või kuhu iganes ja siis on see, et kuidas see pihta hakkas nüüd Kaliforniast, kus siis noh, kasutame rahvalikku väljendit, et Trump sõitis üle sellest kohalikust Kalifornia osariigi kubernerist ja Los Angeles, et noh, see sellist asja pole 60 aastat olnud, et president ei küsigi luba, see on ju föderaalriik, seal on ikkagi osariigid on vägagi noh, selles mõttes, mis puudutab seda law and orderit seal julgoleku ja sisejulgolekut, nad on noh, küllaltki autonoomsed, ütleme nii, et
kubernerid ei ole ka väga huvitavad midagi ettevõtmised, nagu ma aru saan, seal ikkagi üsna palju tööstusest ja majandusest ja seisabki
nende hoiak on teine, ütleme just, ongi ja seal on mitmed linnad, mis on nagu ütleme, immigrantide pelgupaidad sellised sanctuary cities.
See peikalt, tegelikult see on kõik jälle võitlus tagajärjega, et omal ajal on noh, nagu lastud asi kuidagi käest
aga kui minna. See kohalik ei sega, ja. Miks see peaks Trumpi segama, ma saan aru, aga see on poliitiline statement ja ärgem unustagem, et see on demokraatide pool domineeritud osariik. Ja see oli võimalus, aga noh, kasutada ikkagi rahvuskaarti USA-s, nagu Putin kasutab oma Rosguardiat, noh, see on natuke liiga palju, ma arvan, ja tuua ka merejalaväelased 700 tükki sinna demonstratiivselt tänavatele ja nii, et mulle tundus, et seda oleks saanud teistmoodi teha.
Et see on see ei ole Trumpi moodi teha teistmoodi.
Jaa, see on selline stiil, nagu ütleme, need pigem populistid, kes ise tekitavad suure probleemi ja kriisi ja siis hakkavad seda suure huraaga kisa ja käraga lahendama ja siis nad on ise lõpuks kangelased, näed, lahendasin ise enda poolt loodud probleemi nagu. Ja.
No enne kui me nüüd ka Ukraina juurde jõuame, siis mis moodi see kõik mõjutab meie oma igapäevast elu ja julgeolekut, et noh, see, et maailm on ju üks ja ühine, et võib ju arvata küll, et noh, see Iraan on kaugel ja Ameerika on teisel pool maakera hoopis tükkis, aga lõppkokkuvõttes me elame ühes ja selles samas maailmas.
Täpselt ja noh, meie jaoks on olnud kõige lähedasem ja südame lähedasem ikkagi Ukraina ja sellepärast, et see mõjutab vägagi otseselt meie julgeolekut ja terve Euroopa julgeolekut.
No, ta on meile lähedane nii geograafilises kui ka sellises mentaalses mõttes.
Mentaalses ja õiguse ja õigluse mõttes ja sellepärast me ju Ukrainat ka toetame ja me jäämegi toetama ainult, et noh, ühelt poolt on tulnud signaal USA-lt, see on siis kaitseminister Pete Hegseti suust, et nad siis vähendavad kaitsabi, mida nad annavad Ukrainale. Minule ei see pisut segaseks koos olla, ma pean seda natukene paremini kontrollima, aga ega need signaalid ongi...
Seal võis ka midagi tõlkes kaduma olla.
Ja siis nagu me näeme ka, mis toimub suhetes Trumpi ja Muski vahel, see on nagu Türgi seebi ooper, täna nii, om on naa. Ja just, et siis selle abiga on ka nii, et noh, võis lähtuda varem sellest, et heakene küll, et Trump võibolla ütleb, et jah, rohkem tema mingisugust abi ei anna ja kongress midagi enam juurde ei kinnita, aga vähemalt need abipaketid, mis on siia maani antud ja mida on kongress heaks kiitnud, et need antakse lõpuni ära ja neid vähendama või lõpetama ei hakata, eks ole, aga nüüd jääbki noh, selles mõttes lahtiseks, kas kui juurde ei anta, kas siis see, mida on varem kinnitatud, kas seda vähendatakse ja nii edasi, aga...
No samas võib ju ka juhtuda nii, et ilmalt üle homme Trump teatab, et ta ikkagi annab midagi, et noh, see...
aga nii ongi, et täna nii homme naa, et elame, näeme, kuidas selle Ameerika abiga on peasi, et Euroopa suudab vähemalt senisel tasemel abi jätkata Ukrainale rohkemaks ta lähiajal suuteline ei ole, ma arvan.
No, Saksamaa on ka öelnud midagi, et mingid rakette ei kavatse Ukrainale tarnida.
Ma tahan näha, et nad on tarnitud. Ma ütlen, ma vahepeal tundsin, ma olen väsinud kogu aeg neid lubadusi kuulama, kuidas anname ja anname, no andke siis ükskord, et noh, kogu aeg muudku lubatakse anda ja samamoodi on selle nende Trumpi ähvardustega Putini aadressile, et annan sulle 2 nädalat, et siis on näha ja kui noh, ja mis siis on just ja siis annab veel 2 nädalat ja veel 2 nädalat ja muudku annab 2 nädalaga uppadele aega.
Et... No sama on ju nende nii-öelda rahu läbirääkimistega, millest me eelmine kord just siin rääkisime, kui see oli selline väga, väga päevakohal kohane teema. Kas need läbirääkimised nagu käivad või ei käi? Või kas...
Neid ei saa veel läbirääkimisteks või, nimetada.
No ühesõnaga protsess kui
nad
selline.
Nad on kohtumised, kõnelused.
Aga need ikka toimivad?
No, praegu on ju, ütleme nii, et tänasest päevast alates on jälle, ma ei tea, kui pikaks ajaks, kogu see Ukrainaga seotud protsess täiesti varjutatud selle Iisraeli-Iraani vastasseisu pärast. Ja noh, mida me viimati nägime on see, et saadakse kokku Venemaa paneb lauale ultimaatumite nimekirja, mida ei ole muudetud, ma ei tea mitu aastat ja mis sisuliselt tähendab seda, et Venemaa nõuab Ukraina kapitulatsiooni põhimõtteliselt ka lääne kapitulatsiooni ja vähemaga nad just kui leppi ja siis noh, vahetatakse küll tuhandete kaupa vange, elusaid vigastatud, surnud ja aga rohkem ei toimu mitte midagi peale nende vangide vahetuse, nii et ja ei ole märkida, noh, pigem vastupidi see Medvedev ju jälle käratas, et Venemaa sisuliselt taab Ukraina hävitamist, see on see, mida taab, ta ei taa mingid läbirääkimisi ja ei ole olnud näha, et Kreml sellele reageeriks ja ütleks, ei, Medvedevil ei ole õigus, noh, mis tähendab, et ongi ja selle peale see juhtiv senaator Graham Ameerika Ühendriikides, kes selle sanktsioonide paketi kokku pani ja see on ootel seal, see ootab nii-öelda Trumpi noogutust, et teeme ära, aga Trump ei ole veel seda teinud. Graham ütles selle peale, et see on tõe hetk, et noh, nüüd on selgem, mida Venemaa tahab ja mis on Venemaa hoiak ja noh, kui Trump ka nüüd aru ei saa, siis see tähendab seda, et ei taha aru saada, mitte et ta kuidagi viisi.
Ja. Et see tema lubadus sõda lõpetada jääbki lubaduseks, ta peab hakkama sõnu sööma nüüd, Trump ma mõtlen.
Noh, ta on seda tüüpi tegelane, mulle tundub, kes arvab, et kõik on lihtne ja väga keerulistel asjadel on lihtsad lahendused ja nagu elu näitab, see ei ole sugugi nii. Ja siis, kui ta põrkub kokku nende raskustega ja ta saab aru, kui keeruline see on tegelikult, siis ta mõtleb, kuidas siis oma nägu päästa ja välja tagurdada sealt ja nii. Aga teisest küljest ütleme, ega tema ei võta Ukrainat ka, kui nii nagu meie võtame. Ja ei mõtle Euroopa tulevikule julgeolekule nii nagu meie mõtleme ja tema jaoks põhiväärtus on raha ja tema tahab diile, tema arvab, et kõik maailma probleemid on lahendatavad rahale ja mingisugustele ärihuvidele ja edasi baseeruvate kokkulepete kaudu ja Ukraina ja kogu see Venemaa agressioon Ukraina vastu ja nii see on nagu üks tülikas asi, mis on kuskil laual, mis segab temal äriajamast päris asjadega seal Putiniga ja et tõmmata ka Putin jälle ja Putini Venemaa kuidagi natukenegi Hiina küljest ära ja tema ilmselt vaatab asjale niimoodi ja siis see tülikas asi tuleb laualt ära saada, aga ei lähe seda ära sealt ja...
No ilmselge, et ikkagi Ukraina on ka rahust kõige rohkem huvitatud, see sõda
kestnud
juba ikkagi üle mõistuse kaua. Kas Ukraina oleks valmis mingisugusteks kompromissideks? On need territoriaalsed, on nad, ma ei tea, mis iganes.
Muidugi on.
Et kas nad on, ma ei ole võib-olla jõudnud nii täpselt jälgida, et kas on kuskile nagu mingisugune piir ka tõmmatud, vaat näed, nende asjad üle me võime läbi rääkida, aga vaat siit edasi nagu enam mitte. Et kus see punane joon käib, et kas me räägime nendest mingitest oblastitest seal, mis nagu nii põhimõtteliselt on nagu maatasa tehtud, millega ei olegi nagu enam midagi peale hakata, et olge võtke need siis, kui te tahate, aga vaat siit edasi me enam ei loobu ühest, teisest, kolmandast.
No ütleme nii, et president Zelenski ja Ukraina poliitiline juhtkond ei ole loomulikult indikeerinud täpselt, mis nende punane joon on ja õigesti teevad, aga nad on väga selgelt näidanud, et nad on kompromissialdid selles mõttes, et nad ei ole maksimalistid, aga samast nad võitlevad ikkagi kuniks natukene õiglane, aga samas ka kestev rahu saabub sellepärast, et Ukraina jaoks on see olemasolu võitlus.
Elu ja surma küsimus.
Ja täpselt, see on olelusvõitlus selles mõttes, et ja Venema on jälle omal poolt ka signaliseerinud kogu aeg, et nemad võitlevad ka lõpuni, nii et see, mina ei saa aru, kuidas see lõpeb ainult sellega, kas Venema suudab kuidagi sellest sõjast võitjana välja tulla, mida tuleb igal juhul ära hoida, või siis Venema kukub kokku ja ma ei näe hetkel muid variante. Sest kogu aeg me küsime endalt, et mis tingimustel Venema hakkab rahu otsima, aga ma ei näe neid tingimusi praegu. Ja kui nüüd jälle nafta hinnad tõused, jälle Venema saab raha, Trump ikka hoidub nendest sanktsioonidest, mis paneksid Venemad mõtlema jällegi, kas saab, eks ole näha. On igasuguseid prognoose ja hinnanguid Venema majanduse kohta, kuidas see jälle kõik kokku kukub, kuidas ta ei ole jätkusuutlik.
Ei ole kukkunud midagi.
Ei ole. Ja isegi kui nad hakkavad seal piltlikult muru sööma või midagi, siis ikka võitlevad edasi. Ja nad on juba nii kaugele viidud nende jaoks, kus juures nii on, et kui mõelda ratsionaalselt, aga nende poolt, venelaste poolt vaatuna ei ole ratsionaalsust, et Venema saaks ju väga hästi edasi elada, aga ilma Ukrainata, eks ole. Aga ei, nad ei taha.
Põhimõtte küsimus.
Aga Ukraina jaoks ongi see eksistentsiaalne võitlus. Nemad ei saa kaotada, siis on selge, mida Venema nendega teeb. Muidugi Venema samas mõistab, et neil ei ole nii palju jõudu selleks, et tervet Ukrainat okupeerida ja hallata päriselt ka.
Ja ega teelt vaja ka ei ole.
Sest sõjad nagu Afganistanis, Iraagis, mujalgi on näidanud, et sellise keskmise suurusega riigi puhul ei ole sama, mis on väikeriik puhul, ütleme, et seal on võib-olla isegi lihtne sõjaliselt üle sõita nendest ja okupeerida, aga pärast kontrollida seda riiki päriselt, see on hoopis teine küsimus. Nii nagu oli Afganistanis ja Iraagis mõlema, et suudeti ilusti kiiresti väed sisse viia, just kui ära okupeerida, aga see ole, aga Ukrainaga on sama.
Afganistani ei suutnud kontrollida isegi Ameerika Ühendriigid rekkimata, siis
just, jah, täpselt,
kellel see võimekus oleks ju palju suurem.
Mis tõttu Venemaa tahaks hea meelega, et Ukraina ära jagataks. Tema jagaks Ukraina läänega ära ja ütles, et võt, teie võtate selle lääne poole, me võtame ida poole, siis on asi tehtud ja Ukraina riik enam ei ole ja sest Venemaa mõtleb õudusega, kui ta peaks kontrollima seda Ukraina lääne poolt, milline vastupanu seal oleks ja kõik see muu.
Nii, et. Nii NATO tippkohtumine Haagis võiks ka olla teema.
Ongi, see toimub vahetult peale jaanipäeva ja see on tavapärastest NATO tippkohtumistest palju lühem. Tavaliselt on need kestnud poolis päeva, seal on olnud 3-4 teemade blokki või nii. See kord on, ma ei tea, kui mitu tundi see kestab, aga seal on üks teema ainult. Ametlikus päevakorras on siis kaitsekulud. Väga lihtne ja see kõik on ühe inimese näo järgi tehtud. Kes see on, me võime kõik arvata. Selle nimi on Donald Trump, sest tema tuleb kohale, tema tahab kuulda kõigilt, et jah, panustame 5% oma SKP-st kaitsesse. Aga seal on mitu agad. See 5% ei ole päris nii nagu meil. Tulevast aastast saab olema 5,4 sõjalisele kaitsele. Vaid see, mida mõeldakse NATO kontekstis, on see, et 3,5% oleks siis sõjalisele kaitsele ja 1,5% oleks siis kaitsega seotud kulud, ehk siis taristukulud ja mingisugused muud, mis toetavad riigikaitset või kollektiivkaitset. Ja tähtaeg on ka ju oluline, eks ole, sest me võime rääkida 5%, millal, kas aastal 2150 või ja. Ei noh, ja siis ongi, et 2030 ja veel midagi, vaatame, nii et mõned riigid ma arvan, et ütlevad väga lõdvalt, et jah, teeme ära aastaks 2036 või midagi nii, isegi mõtlemata, et nad kunagi seda teevad, nii et on riike kahjuks, kes ei võta tõsiselt neid asju ikka
ja
veel.
See kohtumise tulemuslikkus on ka nii nagu ta on.
Ei no, jah, sellepärast, et paraku on nii, et geograafia ajalugu on need tegurid, mis panevad riike tõsiselt mõtlema. Need, kes on siin Venema naabrid alates, Norra, Soome, Balti riigid, Poola, kuni Rumeeniani välja, me oleme ääreala riigid, potentsiaalsed rinderiigid, me võtame asja tõsiselt, meil ei ole teist valikut.
No ja ega ispaanlastel ei saa seda ka pahaks panna, et nendel on vedanud, et nendel ei ole sellist naabrit ja et nad on pidanud oma ajaloos saama hakkama pisut lihtsamalt
võimalla. Mida olen öelnud naljaga pooleks, et kui Euroopa Liidus eesistuja riigid vahetuvad iga poole aasta tagant, eks ole, et võt, meil oleks võinud ka nii olla, et näiteks vahetaks ka geograafilist asukohta, niimoodi, et näiteks me vahetuksime Luksemburgiga, et me läheksime sinna Euroopa südamesse, kus on mõnus soe, kauge Vene ja nemad tuleksid korraks siia. Ja siis nad näeksid, kuidas see elu siin on. Ei, siin on väga mõnus elada, ainult et ikkagi see idanaaber annab tunda.
Kui räägime natuke Eesti riigikaitse hetkes seisust ka, et noh, kui ma vaatan uudiseid, siis sügisesed lähenevad valimised ikka annavad märku juba igal pool. Ma loodan, et see väga ei mõjuta meie riigikaitselisi seisukohti ja arvamusi ja arusaamu.
Ei, kindlasti mitte. No ütleme, noh, mis võib seonduda riigikaitsega kohalike omavalitsuste valimistega seoses on see, mida tehakse just nimelt COVID-e tasandil ja mis puutab võib-olla elanikkonna kaitset ja midagi säärast seda, neid mitte sõjalisi võimeid, ütleme.
No see on see 1,5%, mis
mida, ja täpselt, ja. Mis on hea on see, et just sellel nädalal, esmaspäeval ja teisipäeval võtsime vastu või noh, meile anti üle nii-öelda siis nii sise kui kaitseministri poolt kolm olulist seaduse eelnõu. Ühe esimene lugemine toimub veel enne kevadistungjärgu lõppu, see on tuleval nädalal. Ülejäänud kahe esimene lugemine toimub, aga need sügisel septembris, aga noh, need on väga, väga olulised ja mahukad seadused, nii et ongi hea, kui kõik asjasse puutuvad saavad mitu kuud aega, et mõelda läbi ja teha oma muudatuse ettepanekuid. Ja üks on väga massiivne seadus, see on siviilkriisi ja riigikaitse seadus, seaduse eelnõu koos seletuskirja, selle lisade ja tabelite ja muudega on 1500 lehekülge, nii et meil saab olema päris palju tööd. Väga, väga mahukas asi, mis võtab kokku riigikaitse seaduse, siis hädaolukorra seaduse, erakorralise seisukorra seaduse, me loome ühtse süsteemi, mis kuidas valitsus sisuliselt on ju juhib riiki, mis tahes kriisiolukorras, on see sõjaline kriis või mitte sõjaline kriis.
Ökokriis, mis
täpselt, täpselt. Mingi arvestades, et see idee tekis eelmisel riigisekretari Taimar Peterkopil, kes seda algatas omal ajal ja korona kriisi alguses, sest tuli ju majanduskriis, finanskriis, energiakriis, siis tuli sõda ja nii edasi, et kuidas kobarkriisi tingimustes tegutseda ja arvestades ka seda, et tänapäeval ju keegi enam kellegile sõda ei kuuluta, see lihtsalt tuleb. On ju. Ja teine kord on ka see moment veel arusaamatu, kas on sõda või ei ole veel sõda
oli ära
ja on mingi hall ala nagu ja siis on need hübriidrünnakud ja igasugust olukorrad, nii et ja siis kui sul on erinevad seadused ka, siis sa pead võib-olla hüppama ühes seaduses teise nagu sõltuvad olukorrast, et siis niimoodi meil on üks ühtne seadus ja seadusandlik just ja noh, vaatame, me peame veel süvenema sellesse, kui ideaalne see on, kindlasti annab seal ühteist veel kohandada, parandada. Ja teine seadus, mida tõi sisse siseminister, see puudutab siis elanikuna kaitse, et kõigepealt ohuteavitussüsteemi, see üleriiklik siis see rakendus e-alarm, sireene ja need asi, no sireenid testiti nüüd ja testiti just kaitseväe poolt, sellepärast, et see oli ainus raamistik seaduslik, kuidas testida neid. Et me viime seadusse siis ka need õiguslikud aspektid, kuidas seda ohuteavitus teha ja samuti on seal sätet varjendite rajamise kohta uutes elumajades ja mitte eluruumides alates 2028 ja siis olemasolevates juba praegusest, kuidas kohandada neid varjumiskohti. See on ülioluline elanikkonna kaitse puhul. Ja seal on noh, kindlad nõuded ja nii edasi, nii edasi. Et ja siis kolmas seadus oli veel, mis puudutas võimaluste andmist huvitatud inimestele, kes ei ole võib-olla kaitseliidu liikmed või nii, et panustada riigikaitsesse ja et luua lisa võimalusi vabatahtlikele osalemaks ütleme nii õpustel kui ka muudes olukordades, nii et see üli olulised asjad ütleme, nii et
väga töine suvi tuleb kapil on, et
lugemist on nii, et virnade kaupad ja.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, loodame, et suvi äkki toob ka mõne lahenduse mõnele kriisile, aga noh, neid on juba nii palju, et noh, kui me mõnestki natukene saaksime rääkida optimistlikumas toonis, oleks ka juba hea.
Oleks jah, nii et tundub lihtsalt, et maailm on väga, väga palju muutumas meie ümber, et me näeme, kuidas ta muutub, aga mis suunas ta lõpuks läheb, ma ei tea, see ei ole veel päris selge. Aga noh, siin me oleme oma Euroopa nurgas ja meie jaoks on ülitähtis, et eurooplased hoiaksid kokku ja tugevdaksid oma kaitset ja minu jaoks need on väga head uudised, mis on olnud viimastel nädalatel, kuudel, aastatel, mida me näeme ka Saksamaal praegu, Soomes, Rootsis, et ärme fokuseeru ainult Ameerika ühendriikidele, nad on kõige tähtsamad liitlased meie jaoks, aga ikkagi need Euroopa riigid, kes on meie ümber ja meie liitlased, need on samuti väga-väga olulised ja seal on positiivsed arengud toimumas.
Aitäh! Meie saate stuudio külaline oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Suur tänu!
Kuulajad ja vahetame nüüd teemat. Meil on nüüd stuudios Mustjala muusikafestivali peakorraldaja Aare Tammesalu. Tere tulemast ja palju õnne, festivali suvi on käes.
Aitäh, on tõesti varsti hakkab pihta.
No meile siin natuke arutseme, teid ja mitmes kord see on. No pole tähtis. Igates mul on selline tunne, et Mustjala muusikafestival on olnud kogu aeg ja alati.
Mul on ka selline tunne ja sellepärast ma ka sellise pealkirja või sellise teema seekord valisin nagu müüdid ja tänapäev. Et midagi seoks ka neid kontserte, et midagi seoks ka neid festivale ja see teema on ka niisugune, et ma iga päev mõtlen natuke selle üle ja küll on hea mõelda ja järgmine päev on jälle midagi, mille üle mõelda, et selline avar idee.
Ja väga vahva on see, et Mustjala muusikafestival on laienenud üle maakonna, või võiks peaaegu et niimoodi öelda, et ta ei ole ainult Mustjala, teda on igal pool.
Igal pool ei ole, aga me püüame olla igal pool. Nii palju kui suudame, nii palju oleme. Mitmel pool.
Nii, ja avakontsert juba sel pühapäeval, 22. juuni.
Ja, Ninase rannakaitse patarei number 317.
Seda numbrit ma ei teadnud. Ma olen seal muidugi kontsertidel käinud korduvalt, aga ma ei teanud, et tal number ka on.
On. No, 317 ja seal on Taiko trummide ansambel.
Otse Jaapanist.
Otse ja tegelikult ongi otse Jaapanist. Seekord nad on kolmekesi, aga trumme neil on kõvasti kaasas ja nad lubasid teha veel rohkem lärmi kui eelmine kord.
Nii, see saab olema kahtlemata väga, väga põnev ja väga eksootiline. Nemad on nagu kõige kaugemad külalised tänavusel festivalil.
Tundub küll, jah. Tundub nii. Teisest küljest vist hakkab Eestis see aeg mööda saama, kus käidi kuulamas artiste, et kui on välismalt, siis on ikka kindlasti hea ja tasub minna. Et meil on see olukord muutunud natuke tasasemaks, et väga palju huvitavaid Eesti artiste, huvitavaid heliloojad on ka Eestist, et seda me püüame pakkuda koos siis välisma artistidega.
No, Mustjala muusikafestivali pool toimub ka see loogika selles vaatevinklis, et seal ongi ainult head artistid. Üks kõik, kas nad tulevad lähemalt või kaugemalt, aga head on nad alati olnud.
Korraldajana ma pean tõesti seda kinnitama.
Mis ajal sa tänavuse kava kokku panemisega algust tegid?
Ma tegin seda, kõige parem on teha kava siis, kui näiteks praegu oleks hea teha järgmise aasta kava ja ka üle järgmise aasta kava, et siis sa oled nagu sellest teemas sees, aga niimoodi eks ta kujuneb tasapisi, aga need esimesed ideed ikkagi tulevad aasta või isegi kaks enne. Ja kokkuleppeid tuleb teha muidugi varem.
Ja siis saad Ninase rannakatse patareist number 317 tuleb 27. juuniks jõuda Mahu kirikusse.
Jah, liiva. Vana muusika igavene elu.
Nii, ja teevad seda meile, kes?
Jah, siin on eestlased, ma usun, kõik teavad sellist ansamblit nagu Hortus muusikus.
Jah, kes praegu toimetab nii-öelda vist iseseisvat elu.
Iseseisvama hakkab peale 50, ma ei tea, ühte või tegevusaastat. Ja seal on siis müüt on Neeme Punder, kes on olnud tugisammas väga pikka aega hortusmuusikuses ja see tänapäev on klavessinistene Nael, kes on hiljuti nendega liitunud, et müüdid ja müüt ja tänapäev on korraga laval. Aga on ka, noh, igal aastal me toome noori põnevaid artiste, Anne-Liise Vlasenko viiulda ja noori tuleb toetada ja kaasa haarata koos kogenud meistritega laval.
Ja loomulikult ühtepidi noor andekas, teistpidi kogenud meister Aare Tammesalu.
No ma püüan ka anda oma panuse siin, jah. Et seal on Hendel, Bach või Valdi Telemann niisugune muusika, mis tõesti, mis juba umbes 300 aastat on tõestanud, et ta tõesti on vist igavene.
Ja Muhu kirikus seda võiks väga hästi sobida ja seal väga hästi ka kõlada.
Jah, täpselt nii. Ja siis, kui veel vaadata seda kirikut väljast, seda tõesti imelist arhitektuuri ja seda, kui hästi on üks hoone ehitatud ja kui hästi on ta mõeldud, et ma usun, et see kõik sobib kokku väga hästi.
ma ei suuda nüüd hästi meenutada, kas Mustjala muusikafestival Muhus on varem käinud?
On minu mõelest aga väga ammu.
See pidi tõesti ammu olema.
Mul see müüdid ja tänapäev on ka seetõttu pealkirjaks, et see Mustjala festival ise hakkab otsapidi natuke müüdistuma ja ma ei mäleta ise enam ka kõike asju. Et müüt on ju midagi niisugust, mis tõenäoliselt oli, aga millele aeg on lisanud neid asju, mida me tahaksime koos mäletada ja siis mõned asjad, mida me ei taha mäletada, et sealt kukuvad ära.
Ta elab natuke oma elu juba vaikselt.
Hakkab, jah.
Nii, ja Muhu kirikust siis laupäeval 28. juunil kohe Kuressaare Laurentsiuse kirikusse.
Ja üks väga tore idee tuli organist Piret Aidulalt. Ta ütles, et tal on selline programm nagu 7 sammu Bachini. Ja kontserti korraldena mulle alati meeldivad niisugused pealkirjad, millele saab ehitada põneva kava. Ja see 7 sammu läheb niiviisi, et tuntud Eesti oreli, üks kõige tuntumaid oreli mängijad tõenäoliselt Hugo Lepnorm, kes oli ka helilooja, temast kui mööda õpilasi minna, siis 7 sammuga on võimalik jõuda Johann Sebastian Bachini. Nii et me alustame seda kontserti Lepnurme muusikaga ja läheme siis Lepnurme õpetaja, siis selle Lepnurme õpetaja, õpetaja ja niimoodi need sammud lähevad ja kõige viimane on siis Johann Sebastian Bach.
Väga vahva.
Jah, ja hästi huvitav, seal on väga huvitavad muusikad, need vahepealsed nimed ei ütle peaaegu midagi, aga mõnikord on ka tore teha sellist kontserti, kus helilööte nimed tõesti on tundmatud, aga avastada midagi täiesti uut. Ja Kristel Pärtna, rahvusooper Estonia esisopraneid, siis Kaarli kiriku peaorganist Piret Aidulo ja minul on ka seal oma osa sellel kontsertil.
Nii ja siis kirikutest edasi reede 11. juuli Ninase puhkeküla juba hoopis teine teema
ja
teine muusika.
See on täiesti teine muusika, see on jazz. Ehk siis mulle meeldib alati see võrdlus, et kui üleskirjutatud muusika on nagu see rannavall seal, siis see jazz, see improvisatsioon on nagu see meri ja nad kohtuvad seal täpselt selle piiri peal. Kui on ilus ilm, siis me üritame teha selle lava niimoodi, et ta oleks pool lava oleks seal kaldavallil ja pool oleks merekohal. Sõltub sellest, kas vea või mitte ilmaga. Kui ei vea, siis kolime natukene sealt kaldavallist teemale, kus on juba valmis katusealune selline ka täitsa vahva kontserdikoht, aga selle kontserdiga seoses tuleb mul meelde umbes 20 aastat tagasi toimunud Balti Jazz Trio kontsert, kus osales ka legendaarne kontrabassimängija Toivo Unt ja tema lause peale kontserti, et tead, ma olen mänginud oma elus tuhandeid kontserte, aga ma ei mäleta ühtegi, millal lained tasakesi vastu kandu lõid.
Ja, võibolla
sellist.
Võibolla sel korral äkki läheb, et lained ei ole nii väga kõrged. Et,
või siis vastupidi.
Vastupidi. Nii ja üks kontsert siis laupäeval 12. juulil Kihelkonna kirikus, see on siis nüüd ka selline koostööprojekt Kihelkonna kirikumuusika täpselt festivaliga, nii. Et selline tore kokku saamine.
Jah, ta on ikka, igal aastal oleme üritanud teha selliseid vaimulike suurvorme ja Bachi kantaate või Ainangeriga näiteks ja Sonora Vaitse Läti suurepärane sopran käisin. Et sel aastal meil ei ole mitte üks laul ja üks solist, vaid meil on terve koor. Ehk siis kammerkoor Kollegium Musicale ja dirigent Endrik Üksvärav, kammerorkester ME107, see ME-kood on muusika Eestimaale ja see 107, see on ainuke orkester, mille nimi igal aastal muutub. Järnast on ta 108 muidugi, Eesti Vabariigi vanus. Piret Aidulo mängib orelit siin, seda kuulsat Eesti vanimat töötavat orelit Kihelkonna kirikus. Ja kava on, ma usun, kirikumuusika päevadele väga sobilik. Johann Sebastian Bachi kantaat Jumal mõtleb meie peale. Siis Artur Kappi Keelpilli orkestri teos Fugato Andante kantaabile. Kui keegi tahaks saada ettekujutust, milline oli esimene Eesti vabarik või see Eesti vabarik, mis 1918 loodi, siis minu arvates selles muusikas väljendub see ülimalt hästi, et Artur Kapp oli suurepärane helilooja ja tal õnnestus luuavad selline ajastud ruupilt muusikas. Arvo Pärt muidugi, kellest me mööda ei saa kuidagi minna, eriti täna 90-aastane legend, elav legend ja tema teos Salve Regina orelile ja kammerkoorile, siis on Erkki Sventyr päris kaasaksed muusikat, mis on ka haakub hästi selle müüdid ja tänapäev või müüt ja tänapäev, ehk siis orel on nagu see müüt, hiidvana pill või muusikainstrument, ja ometi Erki Sven Tüür oskas kirjutada sellise loo, kus see iidne instrument kõlab ülimalt Mozart. Ja Mozarti Missa Brevis, suur niisugune peaaegu pooletunnine vaimulik teos kooriorkestriga.
Ikka väga uhke, ma ei tuks mitte punkt, vaid peaaegu nagu hüüumärk sellele festivalile.
Loodame, et see nii läheb, jah.
Piletid praegu ikka on veel, mõistlik aeg oleks
mõned varuda. Mõned on saada, aga ega selle rannakaitse patarei number 317 piletidega enam väga kaua oodata ei tasuks, et need võiks küll rahasta juba eelmine.
Jah, kuigi noh, ma kujutan ette, et need taikodruumid kõlavad seal metsa vahel üsna kaugele, aga noh, kena oleks ikka
neid
nagu näha ka.
Näha, kuidas see kõik käib. Et, ja me natuke piirasime seda inimeste hulka ka, kes sinna üles serva peale väga palju ei tahaks elama inimesi lubada sellepärast, et seal tagantpoolt hästi ei näe ja siis see surve tekib nii suur, et ma kardame, et äkki keegi potsatab sealt ülevalt alle, et me koguneme seal all selles alumises osas see kord.
No igal juhul tuleb üks äge festival, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja ma loodan, et sul äkki endal on ikka ka esinemise, korraldamise ja kantseldamise kõrvalt mingil kontserdil istuda publiku hulka ja nautida seda, mida pakutakse.
Korraldaja ei naudi kunagi seda. Küll aga ma tahaksin julgustada saarlasi ka tulema septembris kontserdile, et mul on Kadriorus selline kontserdiseri nagu Lossi muusika ja selle järgmise hooaja avakontserdi ma korraldan Kuressaare linnuses 19. septembril ja seal on kaks väga eredat esinejat, eriti nendest väga ehe, nad on mõlemad Mehikost, väga ehe blokkflöödi mängija, kes on Mehiko üks kõige tuntumaid muusikud. Koostöös Mehiko suursaatkonnaga, mis on Helsingis, et saab olema väga põnev ja müütiline kontsert.
No rahvasuus meie linnust, piiskopi linnust ütleks ka Kuressaare lossiks, nii et lossi muusik on ta igal juhul. Ja hea, et juba septembri kuusse saab ka kalendris ühe linnukse kirja
panna,
kuhu minna. Aitäh ja soovin edu. Meie staate stuudiokülaline oli Mustjärve muusikafestivali peakorraldaja Aare Tammesalu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meie stuudiokülaliseks Aavikute maja korraldaja ja arendaja Merit Karise. Me räägime selle maja ja selle aja suveplaanidest. Ja Triigi Filharmoonia alustab oma suvega ka, mis juba 10. hooaeg ja sel puhul on meil telefonil festivali üks korraldaja eest Hanna-Liisa Uusmaa. Seniks kõike hääd ja olge tublid!